Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja je 12. oktobar, koju obilježavaju sljedeće vijesti. U Bosni i Hercegovini se održavaju izbori na svim nivoima. 9 službenika Ministarstva zdravlja Kosova zadržano je u pritvoru u Prištini zbog zloupotreba u zdravstvu. Vladimir Putin naredio je povlačenje vojske sa granice sa Ukrajinom. Donjeck opet granatiran, 4 poginulih. Snažan ciklon zahvatio istočnu Indiju. U ovoj emisiji emitujemo temu o razvoju radija kao medija na Balkanu, njegovom uticaju nekada i sada. Prije toga širi pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Širom Bosne i Hercegovine jutro su u 7 sati otvorena su birališta. Gotovo 3.280.000 glasača donosi odluku o tome ko će u naredne 4 godine voditi tu državu. Na izborima se biraju članovi bosanskog predsjedništva i poslanici u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, predsjednik i potpredsjednik Republike Srpske, kao i poslanici u skupštini Republike Srpske, parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinama kantona u Federaciji. Na izborima učestvuje 98 političkih subjekata, 50 partija, 24 koalicije i 24 nezavisna kandidata. Iz Sarajeva se javlja Ivana Bilić.
Ovo su 7. opći izbori od Dejtonskog mirovnog sporazuma i 4. od kada se zvaničnici u Bosni i Hercegovini biraju na mandat od 4 godine. Do 10 sati i 30 minuta prema podacima Centralne izborne komisije glasalo je 14,22% birača. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen prilikom posjete jednom od birališta u Sarajevu poručio je onima koji će biti izabrani da urade svoju zadaću i da konačno uvedu BiH u Europsku.
Mislim da se promjene jednostavno moraju desiti, krajnje je vrijeme za to. Ako pogledate razvoj situacije u cijelom regionu, vidjet ćete da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja bez pomaka. Mislim da nema više izbora osim da se uradi ono što se treba uraditi.
Ostale vijesti. Imajući u vidu da su integracije u NATO i Europsku uniju dva komplementarna procesa, izvještaj Europske komisije o napretku Crne Gore treba čitati kao jedinstvenu ocjenu stanja, poslatu praktično sa iste adrese, ocjenjuje izvršni direktor Alfa Centra Aleksandar Dedović. On očekuje da političkim elitama konačno postane potpuno jasno da je posljednji moment za povlačenje konkretnih poteza i radikalnih rezova i da, primjenjujući reform, crnogorsko društvo mora da stavi do znanja iskrenu namjeru prihvatanja demokratskih, evropskih i euroatlantskih vrijednosti. Sudija Osnovnog suda u Prištini odredio je pritvor od 30 dana za 9 službenika Kosovskog ministarstva zdravlja zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj, a ministar zdravlja Ferid Agani priveden je u policiju i dao je izjavu nakon čega je pušten. 9 sumnjičenih prije 2 dana su uhapšeni zbog osnovane sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj u Ministarstvu zdravlja u saradnju sa ljekarima privatnih klinika, a u vezi sa stentom za srce, javljaju mediji u Prištini. Svijet u nastavku. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je ruskim vojnicima stacioniranim uz granicu sa Ukrajinom da se vrate u svoje stalne baze, rekao je njegov portparol Dmitri Peskov za ruske medije. Peskov je naveo da je Putin naredio da se 17.600 vojnika vrati kući iz Rostova, južnog ruskog regiona koji se graniči sa Ukrajinom, gdje se proruski pobunjenici od aprila bore protiv snaga ukrajinske vojske. 4 civila poginulo je u najnovijem granatiranju Donjecka, dok je 11 povrijeđeno, saopštile su lokalne vlasti na svom sajtu. Situacija u Donjecku nije mirna ni ovog jutra, a čuje se pucnjava iz teške artiljerije, navodi lokalno stanovništvo. I još jedna vijest. Jake kiše uz olujni vjetar zahvatile su veliki dio istočne indijske obale, čupajući drveće i kidajući električne kablove, kao posljedica snažnog ciklona koji se kreće iznad Bengalskog zaliva. Ciklon ciklon koji su indijski meteorolozi nazvali Hathat okarakterisan je kao veoma ozbiljan, sa vjetrovima koji mogu da dostignu brzinu i do 195 km na sat. Najmanje 400.000 ljudi evakuisano je iz obalskih oblasti država Andhra Pradesh i Orisa, a stotine montažnih skloništa je postavljeno za evakuisane.
slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljena tema koja je emitovana u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 1904. godine sa Voluice, brda iznad Bara, prvi put emitovani su radio talasi na Balkanu, čemu su prisustvovali knjaz Nikola i Guillermo Marconi, jedan od pronalazača telegrafije. Dok su se na naučnom planu nadmetali Marconi i Nikola Tesla kao službeni pronalazač radija, svijet je u godinama koje su uslijedile sa radijom dobio moćno oruđe, koje je utrlo put razvoju elektronskih medija, dok je političarima poslužilo i kao oružje. Tako je CBS direktno prenosio Hitlerovu objavu rata Poljskoj, ali i britanskom premijeru Winstonu Churchillu objavu kraja Drugog svjetskog rata. U minutama koje slijede, Biljana Jovićević bavi se razvojem i uticajem radija na Balkanu nekada i sada.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Da se glas Crnogorca početkom 20. vijeka služio današnjim jezikom političke elite, sigurno bi bilo navedeno da je 1904. godine Crna Gora zauzela poziciju lidera u regionu, jer je tada, prije tačno 110 godina, baš sa brda Voluica kod Bara, prvi put na Balkanu emitovan radio signal. U međuvremenu se mnogo toga promijenilo i za Crnu Goru i za radio, kaže kolega Esad Krcić.
U 9 sati izjutra stigao je tamo njegovo kraljevsko veličanstvo gospodar s pratnjom i dočekan je od okupljenog naroda najburnijim ovacijama. Nakon izvršenog crkvenog obreda, vojvoda Gavro Vuković održao je govor na koji mu je odgovorio markiz Kuzani, a na kraju se i Guglielmo Marconi zahvalio knjazu Nikoli na lijepom dočeku i ukazanim počastima. Ovako je glas Crnogorca opisao okolnosti pod kojim je prvi put na Balkanu emitovan radio signal iz Crne Gore sa brda Voluica kod Bara 1904. godine. Književnik i nekadašnji urednik radio televizije Crne Gore Rajko Cerović.
To nam kao Crnogorcima na određeni način laska, čini nam čast, ali to se dogodilo zahvaljujući Marconiju i zahvaljujući dobrim vezama između Italije i Crne Gore, Regina Elena, tako da se moglo dogoditi da prvi mi na Balkanu emitujemo vijesti sa radio telegrafske stanice. E sad, poslije tog događaja, radio se ni izdaleka nije tako brzo razvijao kako bi bilo logično posle Voluice, ali je ipak zauzeo svoj prostor prije dolaska televizije i novine i sve je bilo jednostavno presporo i neefikasno u odnosu na radio.
Inače, radio kao medij pravu ekspanziju je doživio nakon Drugog svjetskog rata. Njegovu zlatnu epohu je okončalo omasovljenje televizije, a do drastičnog kvalitativnog pada dolazi sa tranzicionim 90. godinama. Direktor i glavni urednik Podgoričkog radija Antena M, Darko Šuković.
Mi prvo imamo nevjerovatno, potpuno suludo, veliki broj radiostanica na ovako malom prostoru, za ovako malo ljudi, za ovako mali financijski potencijal. I to dobrim dijelom opredjeljuje sadržaj tih emitera. Dakle, ide se na ono što je najjeftinije. Puno muzike, puno jako loše muzike, puno amaterizma u vođenju određenih govornih sadržaja itd. Dakle, sve skupa to jednu jako, jako lošu sliku stvara.
Nakon prvog televizijskog udara, radio se s početka ovog vijeka suočio i sa pojavom interneta, ali je i to preživio. Rajko Cerović.
Preživio je zbog toga što je jednostavan, što je jeftin, što je, znate, što čak nije ni neki potrošač struje. Jednostavno okrenete radio i on vam čitavog dana zvoni, govori, govorne emisije se smjenjuju sa muzičkim itd. A televiziju mnogi okrenu tek početkom drugog televizijskog dnevnika. Pak je radio jednostavniji i sadržajniji u smislu brzog i pravog informisanja.
Radio slušaju domaćice dok rade kućne poslove, birokrate u kancelarijama, vozači u automobilima, a u novije vrijeme mladići i djevojke preko slušalica prikopčanih na mobilni telefon, neprestano i na svakom mjestu. Dio šarma i jednu od glavnih prednosti radija predstavlja upravo njegova osobina da od slušalaca ne zahtjeva da mu se 100% posveti. Međutim, vjerovatno su najveći zaljubljenici u radiju upravo ljudi koji žive od radija i za radio. Darko Šuković, iako već godinama direktor i glavni urednik radija Antena M i autor televizijskog talk showa Živa istina, i dalje ima svoju radijsku emisiju u kojoj uživo komunicira sa slušalcima.
Jednostavno zato što volim radio, meni daleko najdraži medij, mislim da je radio najljepši medij. Pogotovo sad kad vidite kako sve klizi u jednu tešku tabloidizaciju, u žutilo, u jednu nevjerovatnu lakoću srozavanja svih kriterija. Čini mi se da je radio ipak najotporniji na to, da prosto po karakteru medija je najteže radiju da uleti u te prljave vode, ali čak i kad generalno na medijskoj sceni nije bilo tako loše. Negdje radio je bio moj izbor, na radiju sam počeo da se bavim novinarstvom, tako bih morao da razmišljam o tome šta da prestanem da radim, a da kriterij egzistencijalni isključim, bez dileme bih ukinuo Živu istinu, dakle emisiju na televiziji i ostavio radio vezu.
Da li se radio sluša, koliko i kakav sadržaj, pitali smo građane Podgorice.
Kad slušam drugačiju radio stanicu. Sam njihov program mi se sviđa, mnogo su zabavna pitanja koja postavljaju svaki dan, a voditelji su super.
Slušam, ali je rijetko, stvarno rijetko, dok se vozim kolim.
I šta slušate?
Nema ništa određeno, ne slušam ništa redovno, nikakvu emisiju redovno, muziku uglavnom.
Slušam radio, radio mi je najomiljeniji medij, odmah čim ustanem uključim radio i jako mi je važna ta muzika ujutru i taj glas sa kojim ustajem. I slušam ga po cijeli dan zato što radio daje tu komociju da može da se kreće, da radi istovremeno nekoliko stvari.
Sad pretjeruju sa reklamama i uglavnom gledam da biram radio stanice na kojima ima što manje reklama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio će uvijek postojati jer je medij brži od drugih. Novinarima nalaže da budu kreativni da bi riječima dočarali sliku koju obično televizija prenosi, toliko efikasno da se u sjećanja slušalaca ureže baš kao i slika. Ovo su mišljenja profesionalaca i građana Prištine o značaju i uticaju radija nekada i sada, a sa njima je razgovarala Amra Zeineli.
Glas Šabana Arifa je na Kosovu, svima je poznat. Karijeru je počeo 1974. u Radio Prištini. Iako je radio i za štampane medije, posao na radiju mu je najomiljeniji i sebe smatra isključivo radijskim čovjekom. Bio je voditelj, novinar te kasnije na Radio Kosova i glavni odgovorni urednik programa. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da su na Kosovu prvi interni radio signal uspostavili Englezi 1922. godine u Mitrovici, a koji su inače u to vrijeme nadzirali Trepču. Zvanično se računa da je 1945. godine u Prizrenu počelo emitovanje, potom i Radio Prištine u Prištini.
Kad se uporedi radio sa periodom, znači kad je bila prvo i objavljivanje signala, radijskog signala na Kosovu, radio je danas razvijen je gigantnim koracima. Mogu da kažem da u vreme kad sam ja radio, na primjer uzeću jednu pripremu, jednu reklamu, mi smo za jednu reklamu radili sat vremena, a sada za 3-4 minuta kompjuterski to se završuje mnogo brže nego što je ranije radilo. A što se tiče razvijanja radija kao medija, radio neće nikada izgubiti svoj značaj. Radio može da da vest pred svih medija. Znači, novine zna se da poslije jednog dana ili poslije 7-8 časova televizija zbog slike mora da čeka, a radio odmah može da prenosi bilo koji izvještaj ili vest sa bilo koje strane Kosova ili vanje. To je važnost radija kao medija. Prema tome ja kažem da i na Kosovo pa i u drugim zemljama radio neće izgubiti svoj važnost i uticaj.
Arifaj veruje da će radio uvek postojati, te da se jedino struktura programa može menjati. Dok je ranije već interesovanje bilo za vesti, danas postoji interesovanje i za zabavni deo programa. On je ipak mišljen da se ne investira dovoljno na programu, jer dok su ranije sve emisije, pa čak i muzika išla uživo, danas uglavnom veći deo programa snima, što nije dovoljno atraktivno i interesantno za slušaoce radija. Violeta Oroši novinarstvom se bavi 33 godine. Prva je počela na televiziji, a potom je prešla na radio i bila dopisnik iz Prištine za Deutsche Welle, BBC, Radio Berlin, Radio B92. Trenutno radi za VDR sa sedištem u Kjelnu. Za nju radio je specifičan medij zato što novinarima nalaže da budu kreativni, a kako bi uspeli da rečima i zvucima dočaraju sliku koju inače televizija prenosi.
Dakle, kada je u pitanju atmosfera u kojoj se dešava neki događaj, odnosno događaj koji novinari prate, kada je u pitanju poruka, kada je u pitanju izgled, dočaravanje izgleda nečega i tako dalje. Dakle, mislim da je u tom smislu veoma značajan radio i radio novinarstvo, zato što je to mesto gde novinari mogu svu svoju kreativnost da pokažu. Da.
Oroši se inače radio novinarstvom bavio od 1992. godine, kada je poslala dopisnik radioforu na VDR-u u Kjelnu. Za nju to je bio zanimljiv period.
Prvo, nismo imali diktafone, nismo imali prostorije u kojima ćemo raditi. O kompjuterima ni reč. Kompjuter to je za nas bila misaona imenica, šta je to kompjuter, i mislili smo da, ja sam lično mislila da će morati da prođe nekoliko decenija da mi novinari ovdje na Kosovu imamo kompjuter. Mi tada nismo imali kancelarije i mi smo u stvari bili na ulici. Mi smo 24 sata bili na ulici. Kad kažem 24 sata, uključujući i noć kad smo bili kod kuće, ali su naši telefoni uvijek bili otvoreni za bilo kakvu informaciju. Obilazili smo sve centre gdje smo mogli da dobijemo informaciju. Pokušavali smo da dođemo do svih pojedinaca, individualaca, intelektualaca, svih onih koji posjeduju neku informaciju. Naravno, uključujući, i ja sam veoma ponosna na taj moj izvor, taksiste, koje sam neverovatno puno koristila, posebno u toku ratnih sukoba, koji su svakodnevno obilazili nekoliko regija u okviru Kosova, nešto što je nama novinarima bez automobila i sa tako skromnim sredstvima bilo veoma teško, i gdje smo zaista mogli da dobijemo prave informacije. Uglavnom su se 99% pokazale kao tačnim informacijama.
Violeta Oroši priznaje da je brz razvoj tehnologije imao uticaj na ovaj medij, te dodaje da budućnost radija zavisi isključivo od sami novinara, koji moraju da rade dinamičnije, interesantnije, a kako bi privukli veću publiku. O značaju radija za naš program govori i verni slušalac radija Milka Jakupi, 66-godišnjakinja, inače iz okoline Valjeva, udata za Albanca na Kosovu.
Ja radio sam uvijek slušao i slušam ga i sad ga slušam. Uglavnom od detinjstva, od kad sam djevojčica bila, čak onaj detektor sa baterijama, onda radio koji je bio jedan u komšilu koji svi se skupimo pa ga slušamo, pozdrave, to je još bilo najinteresantnije. Imala sam neki možda svoji 12, 13, 14 godina, ne znam tačno, slušala sam Čkalju, sjećam se, ja, humorističko, i to te dočara, a televizor nisu imali, samo u zadruzi dole, ko da ide u dom, jel da, te serije. Tako da znači od ranog detinjstva, bez radija na struju, na baterije, počela sam slušati pa na struju se do danas. Kasnije to se nastavilo. Sada, posle rata, na primjer, Slobodnu Evropu sam slušala, ne znam, mislim, oduševljavala sam program taj prvi, Vesti se to, pa onda u 12 noćni program. To me je oduševljavalo, pa ono, pričalo se o raznim tim organizacijama, podruženjima, pa ono, kao nisu nacionalisti, mislim, baš dobre stvari, to sam strašno slušala. Sa tim sam spavala, u stvari, na baterije, struje bilo restrikcije, non stop, zistor, i mali onaj radio, i na krevet, na kauč, kod jastuka, i ja sam non stop slušala radio.
Milka Jakupi se još prisjeća jednog primjera koji je za nju dokaz da dobri radijski novinari mogu da dočaraju istu sliku, a koju prenosi televizija, a radilo se o sahrani.
Pomenem, ja sam slušala iz Beograda kad je Đinđić umro. I na primjer, stvarno me je dočaralo, nije dobro se slušalo, na uvo slušala. Ja kao da sam gledala sahranu, radio može, samo zavisi od novinara da dočara situaciju. Jedan novinar na groblju, jedan u Beogradu na kraju povorke. Tako da su dočarali i onu sahranu, imam utisak kao da sam vidjela. Stvarno, i suze su mi pošle, mislim ono, eto, može radio sve, ako čovjek i navikne i ako se uživi u njega, a i novinar jako dobro urade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Srbiji, kažu naši reporteri Milan Nešić i Ognjen Zorić, radio gubi značaj kao informativni medij i sve je više orijentisan na zabavu. Iako i dalje ima svoju publiku, oko 2/3 populacije ima neku vrstu kontakata sa radijom, na prvi pogled ta popularnost gubi trku sa novim tehnologijama. Ilustruje to i podatak da od reklama prihoduje ubjedljivo najmanje novca, duplo manje od, na primjer, bilborda.
Priča o radiju u Srbiji počinje 1. oktobra 1924. kada je signal emitovao prethodnik Radio Beograda, Radio Beograd Rakovica. 5 godina kasnije ustanovljena je i prva radio stanica sa stalnim programom.
Ovdje Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program.
Tokom decenija radio kao medij se u Srbiji, baš kao i u svetu, ubrzano razvijao i vremenom postao najčešće, najmasovnije i najuticajnije sredstvo informisanja. Preko radija su objavljivani ratovi, tajno se slušao, obraćali su se predsjednici, pratilo se sletanje čoveka na mjesec. Slušaocima je zbog toga dugo bio jedini prozor u svet, objašnjava Ljiljana Đorđević, autorka izložbe Talasi kulture, Društvo napretka, postavljene povodom 90 godina radija u Srbiji.
Razni sportski događaji, koncerti iz Narodnog pozorišta, znači apsolutno svi događaji koji su bili aktuelni su emitovani, poznato je, svi smo imali rođake koji su živjeli tokom Drugog svjetskog rata i naravno poznato je da su se ljudi tajno sakupljali i slušali BBC i druge savezničke stanice potpuno tajno, ali na taj način su u stvari imali informacije koje su bile mnogo tačnije. Radio je dosta doprinio širenju masovne pop kulture i pre svega u muzici tokom 60-ih, 70-ih i 80-ih godina.
Razvoj novih tehnologija, pre svega televizija, kasnije i interneta, polako su međutim počeli da radio smeštaju u drugi plan, ali je i dalje uspevao da održi korak. Danas se pak čini da vrijeme okretanja točkića u potrazi za stanicama polako prolazi. Radio u Srbiji ipak i dalje ima publiku. Prema istraživanjima javnog mnijenja, oko 2/3 populacije svakodnevno ima neku vrstu kontakta s tim medijem.
Slušam celu noć. Volim evergreen muziku, naravno i vesti ako se emituju.
Više sam ono na internetu, tako čitam i štampu i jedino što od radija slušam to je muzika. Mislim da se ljudi više okreću k vizualnim nekim sadržajima, da gledaju televiziju, da prate internet, da je radio, eto.
Ja sam uvek više za radio i izgubi se dosta vremena. Oko televizije gledaju ovo, gledaju ono te serije, te tamo. Radio ima informativni program, dnevnik, imaju neke dobre emisije, muzičke emisije.
Samo u kolima. A i to kad me smori CD, onda pustim CD i radio i to je jedino što slušam.
Ponekad muziku pustim i to je to.
Međutim, iako je zadržao slušaoce, popularnost radija očigledno opada. To ilustruje podatak da od reklama ostvaruje daleko manje prihoda u odnosu na druge medije. Primjera radi, istraživanja pokazuju da je za oglašavanje na bilbordima u prethodnoj godini potrošeno gotovo duplo više novca. Također, promijenilo se i ono što publika od radija traži.
Mislim da je sve više orijentisan na zabavu i da se informativa svela na emisije koje su 2-3 minuta gdje se pružaju neke osnovne servisne informacije.
Rekao nam je Predrag Kurčobić, direktor sociopolitičkih i medijskih istraživanja Ipsos strateškog marketinga.
Kod nas su dominantne radio stanice koje emituju muzički program, što je vrlo razumljivo iz dva razloga. Prvo, što slušalci traže muzički program, dakle njime radio medij koji služi za opuštanje, pravi brigu, za provođenje slobodnog vremena, a vrlo često je to i pozadinski medij. Znate, recimo se puno sluša na poslu, dok se radi svakodnevni posao, radi medij zove u pozadini.
Za razliku od prethodnih godina, kada se radio slušao zbog kvaliteta sadržaja, što je naročito bilo važno 90-ih godina, kada su medijski mrak režima Slobodana Miloševića probijale stanice poput radija B92, Studija B ili Slobodne Evrope. Danas publiku radija opredeljuje isključivo muzika.
Radio je obeležio moju mladost i bio mi je izuzetno značajan u periodu 80-ih godina. Dosta je formirao moj neki omladinski, ali i lični identitet preko intelektualnih emisija o muzici, na primjer na Studiju B i tako.
Seća se teoretičarka medija Ivana Kronja.
tokom 90. godina mislim da je politička funkcija radija, nezavisnih radiostanica, uključujući i Slobodnu Evropu, uticala na mene kao slušateljku radija i da je u tom smislu njegova uloga bila ključna. Danas, kako smo ušli u meru kao društvo tog postmodernog kapitalizma, nažalost predominira ta komercijalna funkcija radija. Dakle, ova neka intelektualno podkulturna ili politička funkcija je malo manja u odnosu na funkciju obnavljanja medijskih banalnosti.
Lakši, zabavni sadržaj u drugi plan je potisnuo i kulturno-umetnički, naučni i obrazovni program. Radiodrama kao forma, na primer, redovno se neguje još gotovo samo na Radio Beogradu.
Bravo, moj. Šta ti je to, bravo?
Radio programi kulturnog i obrazovnog sadržaja su, po mišljenju Ivane Kronje, podijelili sudbinu takvog sadržaja u medijima uopšte. Ipak, kako zaključuje, situacija i nije toliko loša kakvom se na prvi pogled čini.
Dešava se da se programi posvećeni kulturnim potrebama obrazovanog stanovništva malo getoizuju u sasvim određene emisije i u sasvim određene radio kanale i stanice ili samo delove programa na tim stanicama, a da ne predstavljaju javnu, opštu kulturnu paradigmu, zato što danas uopšte obrazovna, visoka kultura i prava umetnost ne predstavljaju tu javnu kulturnu paradigmu. Ipak, međutim, mislim da sigurno oko 30% programa radijskog sa kojim smo u svakodnevnom kontaktu zadovoljava kulturni nivo prosvećeni, tako da u svakom slučaju da to nije nikakva beznadežna situacija.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić i Ognjen Zorić.
O značaju radija kao medija, opstanku uprkos predviđanjima da će ga novi mediji istisnuti i budućnosti ovog medija, za naš program govori profesor dr. Fahira Fejzić-Čengić, profesorica komunikoloških i novinarskih disciplina na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Autorica je brojnih knjiga o medijima, a sa njom je razgovarala Mirna Sadiković.
Početci emitovanja bili su vezani za zabavu, ali vrlo brzo poprimio i političku ulogu, čak i propagandnu.
Radio jeste počeo kao medij zabave i muzike i bio je jako prihvaćen u nekim ranim eksperimentalnim fazama razvoja i ranog pokretne slike i filma. Već tada imate te eksperimente i nekako je pao, zanimljivo je, u vrijeme pred pripremu i početak Drugog svjetskog rata. Pa je onda poslužio jako dobro nekim političkim projektima, kakav je bio recimo projekt Adolfa Hitlera, i smatra se po mnogim teoretičarima i sociolozima medija zapravo da je Hitler svoje izbore i veliku popularnost dobio upravo zahvaljujući radiju. Ali ono što je važno kazati, zapravo da je radio medij koji insistira na jednom karakterističnom čulu kod čovjeka. To je čulo sluha, kao možda najopsežniji, najzahtjevniji, najzanimljivije čulo u prirodi čovjeka. I ja mislim da dok postoje ljudi, dok slušaju i imaju moć da govore i slušaju jedni druge, da će radio postojati.
A imao je nezamjenjivu ulogu i u ovim našim kriznim vremenima u ovom području, pogotovo u ratnom periodu ili, ne znam, za vrijeme nekih velikih prirodnih katastrofa kao što su bile poplave. I to je na neki način i pokazalo da radio nema konkurencije.
Tu je radio uistinu supstancijalan medij. Ja sad ovo ne govorim, naime pokušavam kao objektivan komunikolog, istraživač govoriti suštinski, dakle, riječ je o nečemu što smo mi svi na ovaj ili onaj način proživjeli. Radio je zapravo idealan medij, jer se on posebice idejom govora i idejom slušanja pretvara zapravo uglavnom pomoćno sredstvo za egzistencijalni opstanak, da tako kažem. Pa bi se za radio moglo kazati da je i egzistencijalni medij. Tako da je zapravo radio nezamjenjiv medij u vremenu buke, u vremenu površnosti, u vremenu, rekla bih, hazarderskih igara kojima smo okruženi na svaki način u vrlo turbulentnom svijetu u kojemu funkcioniramo. I mislim da je naprosto nezamjenjiv u nekim relacijama kakvi su, recimo, možda rijetko o tome razmišljate. Veliki su oceani na ovoj planeti, to su 2/3 prostora. Tamo je radio i
kratki talas nezamjenjiv, znate, o tome se malo razmišlja. To je jedini zapravo medij koji je dosegljiv na tim velikim pučinama i prostranstvima i tu je ovog časa radio neviđeno važan. To su neki važni momenti da pokažemo jednu svoju i medijsku opismenjenost i zrelost i jednu ljudsku odgovornost i u tom smislu smo odgovorni prema generacijama koje dolaze, a radi u svakom slučaju jedna od važnih tih putnih torbi koja ide zajedno sa nama.
Kaže profesorica Fahida Fejzić-Čengić, a temu sedmice Radija Slobodna Evropa o radiju trci s modernim medijima priredili su Esad Krcić, Amra Zineli, Milan Nešić, Ognjan Zorić, Mirna Sadiković i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org I još jednom naslovi emisije. U Bosni i Hercegovini se održavaju izbori na svim nivoima. 9 službenika Ministarstva zdravlja Kosova zadržano je u pritvoru u Prištini zbog zloupotreba u zdravstvu. Vladimir Putin naredio je povlačenje vojske sa granice sa Ukrajinom. Donjeck opet granatiran, 4 poginulih. Snažan ciklon zahvatio istočnu Indiju. I bilo je to nedjeljno izdanje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 12. oktobarskog dana. Sa vama su poštovani slušaoci u Praškom studiju bili Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.